igandeko sermoia.
Goratu ditu besoak eta lerratu da, auskalo ze argi, indar edo sateliterekin. Iñaki seguro lakaixo.
Eguardion.
Sermoiak eskatzen du hainbeste.
Sermoiak eskatzen du zerbaitekin konektatua egotea, baina nik ez dakit zerekin. Agian ezarekin ere ez, eh?
Baina bada espada, bada espada.
Bada espada, besoak altxatzen ditut argitara. Gaur, hasiko gara adieraziz, zer den ikigai, zer den ikigaia. Hola, begiratu batera, entzunaldi bakarrean euskara dirudi, baina ez, ez da, japonesa da, edo japoniera. Badakizu urrutiko eta ezain urrutiko hizkuntza bateko hitz solte bat hartu eta ari edozer esanaraz dakiokela, eta hemen ere hortatik ibiligo da asko edo puskat, baina jo dezagun laurdena behintzat egia dela. Japonen, beraz, jendea oso zartu eta hiltzen da, urte asko harrapatzen ditu zergatik eta ikigai bat, ikigai bana daukatelako, hau da, bizitzeko arrazoi bat, hori omen da ikigai, izorren esan aia, nunbait. Bizitzeko arrazoi bat, beren bizidenbora eta gaitasunak zertan enpliatu asmatzen dutelako. Ez proiektu bat, guk bezala, hau argi usteak omeni da. Gudenok exekutibo etekin zuen parego bihurtua gaude eta proiektu bat, proiektu bana, lan proiektu edo bizi proiektu potolo bana behar dugu, eta espaldi modu izorratu egiten gera, eta horrek senide maiteok, proiektu potoloen behar horrek ez digu bizitza luzatzen, baizik eta izatekotan ere, mozten, bihotzekoarekin edo iktus eder batekin eskuarki. Ikigai delako hori beraz, ez da proiektua, da besterik gabe, zu zertan zaren ona edo zertan sentitzen zaren ondo, eta uraxe egitea, uraxe eginez bizitzea. Ikigai beraz, japonesez bizitzeko arrazoia, baina zenbait lekutan, Japonen bertan, gehiago zehazten omen dute eta ikigai omen da, goizean ohetik jaikitzeko arrazoia. Hau da, zerk ateratzen gaituen goizean ohetik. Jakina, ez dagoenean beharrik edo egin beharrik, ez dagoenean, gure munduan ez dago otsorik edo hartzik, zeinaren beldorrak edo hurbiltasunak jaikieraziko gaituen, ez dagoenean goserik, otzik, surik, txisagurarik edo botalarririk, zerk ateratzen gaitu goizean ohetik, zer dago gure gogoan, zer dator gure gogora, jaikitzeko urratsa egiten dugun une zehatz horretan. Horixe, litzateke gure ikigaia aditzaile maiteok. Horrek erakutsiko luke, horrek erakutsiko liguke, zein den gure bizitzeko gogoaren tamaina. Eta hemen esan beharra daukat, aditzaile estimatuok neure buruari begiratu, inguruan pixkat galdezka ibili, eta arrazoi koskor, utxal eta txepelak direla nagusi, arrazoi jaikiaraz lehen artetik. Adibidez, bezperako kirol emaitzaren bat jakitera, jakitera jaikitzea, sare asozialen batean erantzunik izat ote dugun ikustea, bezperatik sobratutako tarta pusketaren bat beste inork baino lehenago jatea, gaitz pandemikoaren intzidentzia metatuari buruzko azkenengo datua ikustea, alakosiak izan ohi dira gure ikigaiak. Horiek dira edo horien antzekoak, egun guztia ohean etzanda pasatzea erauzten diguten arrazoi koskorrak. Horrek adieraziko luke, Japongo jakinduriaren arabera, zein den gure benetako bizitzeko gogoaren tamaina. Ez da harritzekoa gu hemen proiektu potoloen behar gorrian bizitzea. Zeozer beharko dugu gure goizeko ikigai txepeloriek jazteko, estaltzeko edo gain zuritzeko. Senide maiteo, Japonen inon baino luzazago bizi omen da jendea eta hor zer ikusia bo omen du ikigai jator bana izateak. Ikigaia jaikigaia baldin bada, hemen ez daukagu gauza honik. On honik ez behintzat. Unaino gorkoa, aditzaileok, zoazte, zaudete edo zabiltzate, bizitzeko arrazoi sendorik ezean, hiltzeko arrazoiak bederen urratuz edo ezabatuz.
ikigaia edo bizigaia ere izan daiteke, sermoia entzuteko jaikitzea?
Bai, hori berandutxo jaikitzea ez alda.
Bai, hori hartuta dago. Bueno, orain norbait bukaera entzun bali madu, bukaera bakarrik entzunei bali madu, eta hasieratik entzun nahiko balu, eitb.eu zen, hortxe topatuko guzue, Iñaki Segurolaren igandeko sermoia.
Bihar guzean serietan jaiki eta hori
seintzun. Puntu-puntuan, eh?
Puntu-puntuan.
Igandean.
Urren artea jo.